รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับในรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานนะครับวันนี้21 มิถุนายน 2555นะครับผมชนะลักษณ์เพชรประดับนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้ก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมาเล่าให้ฟังอาจจะมีสัก2เรื่องนะครับเรื่องแรกนั้นก็เป็นเรื่องของการประชุมนะครับที่จะประเมินการทำงานของโครงการขอนแก่นทศวรรษหน้าอาจจะเกี่ยวข้องกับประเด็นชนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานของขอนแก่นทศวรรษหน้าอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเอาคร่าวๆแนวคิดของขอนแก่นทศวรรษหน้าก็คือชวนคนนะครับชวนประชาชนทุกภาคส่วนนั้นมาช่วยกันคิดเรื่องเมืองในอนาคตนะครับซึ่งก็เราเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี251ปีนี้ก็ปี2555เขาย่างเข้าสู่ปีที่5แล้วนะครับเมื่อวันที่19มิถุนายนเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการนัดคณะกรรมการนโยบายนะครับซึ่งก็มาจากภาคส่วนต่างๆนะครับมาปรึกษาหารือกันว่าเราจะประเมินว่าการขับเคลื่อนขอนแก่นทศวรรษหน้าที่ชวนคนมาคิดมามองเรื่องเมืองในอนาคตเปลี่ยนการรับปัญหาพัฒนาสิ่งดีๆให้ดีขึ้นไปเนี่ยนะครับเราประเมินคุณค่าร่วมกันของคณะกรรมการนโยบายซึ่งก็มีตัวแทนจากภาคส่วนผมเล่าให้ฟังนี้นะครับมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มีท่านรองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ดร.รังสรรค์เนียมสนิทนะครับซึ่งท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับมีคุณวิทูลกมลนฤเมศประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นนะครับมีคุณเข็มชาติสมใจวงศ์นะครับเลขาธิการหอการค้าจังหวัดขอนแก่นนะครับมีคุณเกียรติศักดิ์เหลืองอังกูลนะครับเป็นประธานสภาทนายความจังหวัดขอนแก่นมีตัวแทนจากแบงค์ชาตินะครับคุณอดุลเขียวอ่อนนะครับซึ่งก็เป็นผมน่าจะสับสนเรื่องนามสกุลนิดนึงนะครับคุณอดุลค้ำชูนะครับขออภัยครับคุณอดุลค้ำชูซึ่งจะเป็นผู้บริหารส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็มีคุณปิยบุตรพรหมลักษณ์โนนะครับอดีตรองนายกอบจ.ขอนแก่นซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มปัญจมิตรขอนแก่นนะครับแล้วก็มีคุณชาญณรงค์บุริตตระกูลนะครับซึ่งก็เป็นประธานชมรมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เป็นกรรมการของสภาอุตสาหกรรมและก็หอการค้าของจังหวัดขอนแก่นก็มาร่วมพูดคุยกันนะครับในหาสาระอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับว่าชุดนี้ถือว่าเป็นกรรมการนโยบายซึ่งมาจากภาคีภาคส่วนนะครับจากปัญจมิตรฐานเดิมบวกมหาวิทยาลัยขอนแก่นบวกกปอปชบวกสภาองค์กรชุมชนก็มาสรุปกันนะครับว่าในรอบของการขับเคลื่อนการทำงานของขอนแก่นทศวรรษหน้าที่ชวนคนมาคิดเรื่องเมืองในอนาคตเตรียมการรับมือกับปัญหาเตรียมการพัฒนาสิ่งดีๆให้ดีขึ้นไปเนี่ยเราประเมินกันว่าโครงการที่ผ่านมา4ปีนี้เป็นยังไงบ้างนะครับที่ประชุมก็มองว่ามันต้องมีพัฒนาการนะครับจากโครงการที่เป็นโครงการที่เขียนขึ้นมาจากแนวคิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้ามีส่วนร่วมในการทำแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ของตนเองนะครับมันก็พัฒนาจากชื่อโครงการมาเป็นเครือข่ายประชาสังคมครับเพื่อนยุทธศาสตร์ซึ่งเครือข่ายนี้นะครับเราก็ได้มีโอกาสทำงานกับทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติด้วยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยปีนี้ผ่านมากำลังจะเข้าสู่ปีที่5ที่ประชุมมีความเห็นยังไงประเมินยังไงซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่ก็มองว่าต้องการที่จะให้การขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยนะฮะคือหมายความว่าประเมินว่าโครงการหรือแนวคิดในการทำงานเรื่องนี้เนี่ยมันสร้างคุณูปการกับเมืองทำยังไงที่จะให้มันดำรงอยู่ต่อไปคือเห็นพ้องต้องกันว่าต้องขับเคลื่อนกันต่อไปแต่ก็มาประเมินว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดว่าในการขับเคลื่อนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเรื่องของเป็นเรื่องของโครงการนะครับเป็นเรื่องของตัวบุคคลที่มาขับเคลื่อนฉะนั้นก็เลยเห็นพ้องต้องกันบอกว่าจะพัฒนาเป็นมูลนิธินะครับแล้วก็ประชุมกันแล้วก็สรุปว่าโอเคเราจะพัฒนาไอ้โครงการเครือข่ายนี้ให้เป็นมูลนิธิแล้วก็จะใช้แล้วก็เป็น ตกลงในหลักการว่ายกระดับเป็นมูลนิธิอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในแง่ของการขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยนะฮะโครงการเราเนี่ยมาเชื่อมโยงกับเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยมาเชื่อมโยงกับเรื่องของการขับเคลื่อนของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งปฏิรูปประเทศไทยก็เป็นเหมือนกับเป็นซับเซตนะฮะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติด้วยนะฮะเราก็เลยหลังจากที่เราตกลงวันนี้แล้วนะฮะมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการเป็นฝ่ายวิชาการฝ่ายข้อมูลฝ่ายเลขานุการอะไรอย่างนี้นะครับเลขาธิการทั้งหมดของการขับเคลื่อนแต่ที่ผ่านมาก็ประเมินไปว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนักเนื่องจากว่ามันมีความลักลั่นกันในเชิงของการบริหารคือระดับบริหารของมหาวิทยาลัยท่านอธิการบดีรองอธิการบดีเนี่ยนโยบายเห็นพ้องแต่ว่ากลไกในการขับเคลื่อนเนี่ยแต่ละฝ่ายเนี่ยมหาวิทยาลัยเขาก็เป็นส่วนราชการใช่ไหมฮะเขาก็มีภารกิจของเขามีตัว KPI กับหน่วยงานนู่นหน่วยงานนี้เนี่ยอันนี้งานตัวนี้มันไม่มีตัว KPI ไปกำหนดเขานั้นภารกิจของส่วนราชการบางทีต้องทำตาม KPI ก็เลยตกลงว่าดังนั้นเราจะแก้ปัญหานี้ก็คือตั้งศูนย์ขึ้นมาใหม่แต่เป็นศูนย์ในสังกัดของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเลยนะครับที่จะเข้ามามีบุคลากรของมหาวิทยาลัยนะครับมีงบประมาณของมหาวิทยาลัยมาสนับสนุนแล้วก็มาขับเคลื่อนอยู่ภายใต้ร่มของมูลนิธิอันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่เลยนะครับซึ่งก็มหาวิทยาลัยก็ได้ทำร่างขึ้นมานะครับร่างของศูนย์ประสานงานที่เราตั้งชื่อว่าศูนย์ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาขอนแก่นอยู่ดีมีสุขแต่ส่วนนี้มหาลัยจะเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่นะครับจะเป็นฝ่ายวิชาการนะครับเป็นเหมือนกองเลขาแล้วก็บริหารจัดการในนามของมหาวิทยาลัยแต่อยู่ในร่มของมูลนิธิมูลนิธิก็จะขับเคลื่อนในเชิงของภาคีความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะฮะฉะนั้นก็ที่ประชุมก็เห็นพ้องอันนี้โดยสรุปนะครับเราเห็นพ้องบอกฉะนั้นจะเคลื่อนแบบนี้แล้วเราก็ตกลงกันว่าเราจะให้กรรมการนโยบายเนี่ยคุยกันเดือนละ1ครั้งนะครับโดยจะเจอกันทุกวันที่16นะครับของทุกเดือนนะฮะ16ของทุกเดือนจะเจอกันเวลา 18:00 น.แล้วก็ไปสิ้นสุดเอาตอน 20:30 น.ก็มีข้อตกลงว่า 20:30 น.ต้องจบแค่นี้เพราะทุกคนจะรู้เป็นกติกาว่ามีประเด็นก็จะเป็นเวทีเหมือนกับล้อมวงคุยฮะเราจะมานั่งคุยกันแต่ละผู้นำแต่ละภาคส่วนก็คุยกันเมืองมีอะไรบ้างอะไรมีอะไรเกิดขึ้นในจังหวัดของเราบ้างเช่นจะมีการย้ายบขสนะฮะออกจากเมืองทั้งแห่งที่1แห่งที่2ย้ายไปรวมที่แห่งที่3อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราจะทำยังไงมีส่วนร่วมในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการถ้ามันมีปัญหาเราจะช่วยให้เกิดกระบวนการในการคลี่คลายของปัญหาอย่างไรอันนี้ยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นบอร์ดใหญ่ถ้าสมมติเรามีประเด็นที่มันเป็นประเด็นร้อนๆเสร็จปั๊บตั้งวงคุยกันหาทางออกสิอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งอันส่วนหนึ่งที่กรรมการชุดนี้ซึ่งจะเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เชื่อมกับทางสำนักงานจังหวัดเชื่อมกับทางจังหวัดอยู่ด้วยเราไม่ได้แยกส่วนนี้ก็การขับเคลื่อนนี้ก็ภายใต้แนวคิดที่เรียกว่าสามเหลี่ยมพระเยนภูเขานะครับราชการนักวิชาการภาคประชาชนซึ่งประชาชนนี้ก็หมายถึงเอกชนด้วยหมายถึงกลุ่มเกษตรกรองค์กรพัฒนาเอกชนอะไรนี้ก็รวมอยู่ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เคลื่อนไหวเสร็จไปเมื่อวันที่19มิถุนายนก็เป็นความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจังหวัดขอนแก่นนะครับอีกเรื่องหนึ่งผมไม่ทราบว่าพอมีอะไรอีกหน่อยหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมการนะครับที่จะมีการจัดประชุมใหญ่เพื่อที่จะประกาศเจตนารมณ์นะครับของชาวจังหวัดขอนแก่นคือจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเขามีภาคีหลายภาคส่วนนะครับแล้วเขารวมตัวกันตอนนี้เนี่ยฐานเดิมของการเคลื่อนจริงๆแล้วถ้าใครได้ติดตามเรื่องของขอนแก่นวันนี้อาจจะเล่าเรื่องของตัวเองที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ฟังเยอะนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆขอนแก่นเนี่ยไอโครงการขอนแก่นทศวรรษหน้าเนี่ยบูรณาการกันหลายเรื่องบูรณาการเรื่องแนวคิดเรื่องขอนแก่นอยู่เย็นเป็นสุขที่มีแกนนำอย่างคุณหมออภิสิทธิ์ธำรงวรางกูลนะครับหรือคุณหมอวิรพันธ์นะครับสุพันธ์ชัยมาศซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์นะครับสองท่านมีเคลื่อนเรื่องขอนแก่นอยู่เย็นเป็นสุขนะครับแล้วก็มีเรื่องของหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดอันนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็มีเรื่องจังหวัดจัดการตนเองแนวคิดที่กำลังเป็นกระแสที่อยู่ในการเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้นะครับว่าจังหวัดจัดการตนเองท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่จัดการตนเองนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งรวมทั้งมีเรื่องขอนแก่นทศวรรษหน้าที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้และก็เรื่องปฏิรูปประเทศไทยทั้งหมดมีบูรณาการและก็ขับเคลื่อนอยู่ภายใต้ร่ม ของเนี่ยฮะมูลนิธิองค์กรเนี้ยมันจะเชื่อมโยงกันทีนี้มันเชื่อมโยงกับเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการขับเคลื่อนเรื่องจังหวัดจัดการตนเองซึ่งจังหวัดขอนแก่นนะครับทางสภาองค์กรชุมชนกปปชจังหวัดขอนแก่นนี่นะครับเขาก็เป็นหน่วยงานกลางเรียกเป็นกลไกในการขับเคลื่อนหลักเลยเขาจะจัดวันดีเดย์ในการที่จะประกาศปฏิญญาจังหวัดขอนแก่นในวันที่24มิถุนายนนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็จะเป็นการรวมคนกันนะครับแล้วก็อาจจะเจอกันที่ตอนแรกเขาจะไปที่สารการจังหวัดขอนแก่นนี่ก็เปลี่ยนสถานที่มาที่อาคารพระราชทานปริญญาบัตรเดิมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาบอกว่าจะรวมคนสักประมาณสัก 3,000 4,000 อาจจะถึง 5,000 อันนี้ก็ต้องดูแล้วแต่นะแล้วก็จะมาประกาศปฏิญญาของขอนแก่นนะครับว่าเขาต้องการขับเคลื่อนยังไงอันนี้เป็นฐานที่เกิดจากการที่สภาองค์กรชุมชนเนี่ยนะครับเขาไประดมความคิดเห็นจากประชาชนซึ่งแบ่งเป็นโซน1โซน2โซน3โซน4นะฮะ4โซนโซนเมืองอะไรนี้ครับเขาก็ทำกันแล้วก็เอาข้อมูลที่ได้เนี่ยนะครับมาสังเคราะห์แล้วก็จัดทำเป็นข้อเสนอแล้วก็จะประกาศเป็นปฏิญญาจังหวัดขอนแก่นอันนี้เป็นแนวคิดการขับเคลื่อนจังหวัดจัดการตนเองภายใต้แนวคิดจังหวัดจัดการตนเองพื้นที่จัดการตนเองหรือท้องถิ่นจัดการตนเองที่จะมีขึ้นในวันที่24มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับอันนี้ก็สัปดาห์นี้ก็น่าจะมีเรื่องที่น่าสนใจ2เรื่องนี้นะครับที่จะขออนุญาตได้ใช้ช่องทางในงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานที่ผมเป็นผู้รายงานเนี่ยนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะครับเอาละวันนี้เวลาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันคราวหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง